Во вакцинални пунктови во 6 градови во Македонија ќе се извршува вакцинацијата против COVID-19 со 200.000 вакцини од компанијата Синофарм. Здравствените власти најавиа дека дневно ќе се вакцинираат од 10 до 15.000 граѓани, известува Марија Митевска.
Со 200.000 кинески вакцини Синофарм кои пристигнаа денеска се очекува да стартува имунизацијата на населението и во вакциналните пунктови во 6 градови во државата. Вакциналните пунктови во Тетово, Куманово, Штипка, Вадарци, Битоло и Охрид, согласно најавите, ке започнат да функционираат после празникот. Пред поликлиниката Јане Сандански во аеродром беа пречекани од министерот за здравство Венко Филипче и амбасадорот на Кина во нашата земја Джанг Цзуо. Филипче рече дека овие вакцини кои што се веќе пакувани во шприцеви и игли спремни за апликација, ќе бидат распределени во сите вакцинални пунктови согласно бројот на пријавени граѓани според возраста. Вакцинацијата, како што најави, ќе почне во вторник, пунктовите се спремни и бројката на граѓани кои ќе се вакцинираат дневно ќе биде помеѓу 10 до 15.000.
Акцент ќе се стави на граѓаните кои што се веќе пријавени, тие кои што веќе чекаат, и според возраста, меѓутоа и според приоритетот на пријавување, односно оние кои што први се пријавили и веќе чекаат да бидат повикани, ако до сега не биле повикани, ќе бидат според возраста и тоа ќе се одвива на секаде во државата.
Амбасадорот Цзуо рече дека испораката на вакцините не е само знак на солидарност, туку со нив се отвара ново поглавје во односите меѓу двата народа. Кина наоѓа начини да им помогне на земјите кои имаат потреба, меѓу кои Северна Македонија, и со тоа ги штити животите на граѓаните и нивното здравје во сите земји. Додека пандемијата се уште трае и во услови на вакциналниот национализам, ние работиме да го премостиме јазот во имунизацијата. Драго ни е што кинските вакцини може да придонесат за вакцинација на народот во Северна Македонија. Поддршката од сите земји е потребна за вакцинација во оваа држава. Кина сака да ја зајакне соработката со Северна Македонија во борбата против пандемијата и заеднички да го промовира економското опоравување со цел да оствари бенефит за двата народа, рече ДАО. Филипче додаде дека има капацитет да се сместат и кинеските вакцини и они од Файзер во сите пунктови. Тој порача дека сите вакцини се безбедни.
Мислам дека нема потреба да се става акцент на тоа да се бира вакцина, сите се со еднаков квалитет, нема никаква контраиндикација.
Филипче додаде дека верува оти до почетокот на летото висок процент на населението ќе биде вакцинирано, со што ќе придонесе за промена на сликата на пандемијата во земјата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А пристигнувањето на кинеските вакцини и апелите на надлежните за почитување на антиковид мерките при прославата на великденските празници се главни теми во македонските медиуми. Преглед на Горица Попова.
Вест број 1 во печатените и електронските медиуми е пристигнувањето на 200.000 кинески